Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda koronavirus O'zbekiston, COVID-19 infeksiyasi og'ir kechishi tashxisi qo'yilgan urgutlik bemor vafot etdi. O'zbekistonda virusga chalinib bo'lganlar soni 38 nafarga yetdi. Karmanagaz xodimi himoya kostyumi va qo'lqopsiz aholini qabul qilayotgandan shikoyat qildi.
Niqob tiksiz almashtirish imkonimiz yo'q. Qo'lqop ham berilmagan.
Vazirlar Mahkamasi prezidentning fermerlarga bug'doyning 25%ini erkin narxda sotish qarorini maxfiy tarzda bekor qilgani ma'lum bo'ldi.
25%ni bozor narxida olaman deb o'zi qaror chiqaruvdi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Jizzax shahrida karantin talablari kuchaytirildi. 7-iyul kuni hokimlik rasmiy saytida e'lon qilingan xabarda aytilishicha, viloyat hududida so'nggi kunlarda koronavirusga chalingan bemorlar soni ortib borayotgani, viloyatning ayrim tumanlari qizil toifaga kiritilgani munosabati bilan Jizzax shahrida 4-iyul soat 00:01 dan boshlab karantin choralari kuchaytirilgan. Qarorga asosan Jizzax shahriga kirish va chiqishda qo'shimcha yo'l patrul xizmati, statsionar postlari va blok postlari tashkil etiladi. Shaharga kirayotgan va chiqayotgan shaxslarda koronavirus infeksiyasi alomatlarini aniqlash bo'yicha majburiy tibbiy nazorat o'rnatiladi. Toshkent shahrining Chilonzor tumanida joylashgan Tashkent Trade Center, xalq tilida eski nomi bilan Abu Sahi deb ataladigan savdo markazi ma'muriyati xodimlaridan bir nechasida koronavirus infeksiyasi borligi aniqlandi. Chilonzor tumani hokimligi matbuot xizmatining xabar berishicha, tuman sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi mutaxassislari xulosasiga ko'ra, Tashkent Trade Center savdo markazi profilaktika tadbirlarini o'tkazish uchun vaqtincha yopildi. Xabarda savdo markazi xodimlari va bu yerda faoliyat yurituvchi tadbirkorlardan koronavirusga test 6-iyulda olingani qayd etilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining COVID-19 bo'yicha missiyasi 6-iyul kuni Turkmanistonga yo'l olgan. Bu haqda Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Yevropa mintaqaviy byurosi direktori Hans Kluge Twitter mikroblogidagi o'z sahifasi orqali ma'lum qildi. Turkmanistonda bo'ladigan 10 kun davomida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vakillari sog'liqni saqlash sohasidagi yuqori lavozimli amaldorlar va ekspertlar bilan uchrashib, COVID-19 muammosini hal qilish uchun zarur bo'lgan javob mexanizmlarini ishlab chiqish hamda xatarlarni baholash bo'yicha ular bilan birga ishlaydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ekspertlari respublika, viloyat va shahar miqyosidagi shifoxonalar, sog'liqni saqlash markazlari, laboratoriyalar va boshqa muassasalarga tashrif buyuradilar. Turkmaniston o'z hududida COVID-19 infeksiyasi yo'qligini iddao qilayotgan jahondagi oz sonli mamlakatlardan biri bo'lib qolmoqda. Rahbariyatning koronavirusga chalinish holatlari qayd etilmaganiga oid bayonotlari qabatida mamlakatda o'tkir pnevmoniya keng quloch yoyib borayotgani kuzatilmoqda. Qirg'iziston bosh vaziri Qubatbek Boronov 7-iyul kuni poytaxt Bishkekda vaziyat og'ir ekanligini bildirdi. U o'z so'zida boshqa shahar va qishloqlarda yashovchilarni Bishkekka kelmay turishlikka chaqirdi. Viloyatlardagi fuqarolarimizga aytmoqchimanki, o'ta muhim ishingiz bo'lmasa Bishkekka kelmang. Bugungi kunda Bishkekda vaziyat boshqa hududlarga qaraganda ancha og'ir. Bishkekka kelib kasal yuqtirib, bu kasalni keyin o'z hududlaringizda tarqatmasligingiz uchun poytaxtga kelmasligingizni iltimos qilaman dedi bosh vazir. Qirg'izistonda shu kungacha 8141 kishida koronavirus aniqlangan bo'lsa, shundan 3434 nafari Bishkekda. Mamlakat bo'yicha koronavirusga chalinganlardan 99 nafari vafot etdi. 2916 odam sog'aydi. Afg'onistonning Lag'ar viloyatida 6-iyul kuni uyushtirilgan qurolli hujum chog'ida ayol siyosatchi va uning haydovchisi tan jarohati oldi. Lag'ar viloyat politsiyasi matbuot kotibi Shohpur Ahmadzayga ko'ra, ichida viloyat kengashi a'zosi Nafisa Hijron bo'lgan avtomobilga hujumni qurolli shaxslar viloyat ma'muriy markazi Puli Olam shahrida sodir etganlar. Politsiya matbuot kotibi Nafisa Hijronning ahvoli barqaror ekani va davolanish uchun Kobulga yo'llanganini qo'shimcha qilgan. Politsiya vakillariga ko'ra, hujum yuzasidan surishtiruv ishlari boshlangan va bir gumonlanuvchi qo'lga olingan. Hujum uchun mas'uliyatni hali hech bir guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. Afg'onistonda, ayniqsa viloyatlarda uydan tashqarida ishlaydigan ayollar tez-tez jangarilar hujumiga uchrab turadi. Kommersant va Vedomosti gazetasining sobiq jurnalisti Ivan Safronov Moskvada davlatga xiyonat qilganlikda gumonlanib qo'lga olindi. May oyidan beri u Roskosmos rahbari Dmitriy Rogozinning axborot siyosati bo'yicha maslahatchisi lavozimida ishlab kelayotgan edi. Ivan Safronov 2019 yilning mayida Kommersant gazetasida Federatsiya Kengashi raisi Valentina Matviyenko iste'fo berishi mumkinligi to'g'risidagi maqolasi chop etilgani ortidan ishdan bo'shatilgan edi. O'shanda gazeta siyosat bo'limining barcha xodimlari Safronov ortidan iste'fo bergan edilar.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston fermerlik.
O'zbekistonlik fermerlar Prezident Mirziyoyev 6 marta imzolagan qaror bekor qilinganini g'allani topshirib bo'lgandan so'ng bildi. Davlat rahbari qaroriga binoan fermerlar davlatga topshiradigan bug'doyning 25%ini erkin narxda sotishi mumkin edi. Ozodlik suhbatlashgan fermerlarning aytishicha don qabul qilish korxonalari ularni topshirilgan donni aktsiyaga qilishga chorlab, topshirilgan g'allaga haq 100% davlat narxida to'lanishini aytgan. Qorako'ldon aksionerlik jamiyati bosh hisobchisi Vazirlar Mahkamasining qarori asosida shunday qilinayotganini aytdi. Qarorning maxfiy deb nomlangan 3-bandi Lexus'da nashr qilingan matnidan olib qo'yilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Jondor tumanlik fermer Shurat Razoqovning aytishicha, prezidentning 25% g'allani davlat korxonalari bozor narxida sotib olishi haqidagi qarordan so'ng fermerlar xursandchiligi uzoq cho'zilmadi.
Shu bu yilgi 2020 yil 5 mart kunidagi qaror bilan 25%dan voz kechuvdi. Qolgan 25%ni bozor tamoyillari asosida bozor narxida olaman. 25%ni davlat narxida olaman deb o'zi qaror chiqaruvdi. Bugunga kelib yana o'sha eski 100% hisoblab turibdi-da. Mana shu qarordan bular bugun 6 oy o'tmay tonib o'tibdi-da.
Razoqovning aytishicha 1 kilo bug'doyning davlat narxi 1550 so'm. Bozordagi narx esa 2800 so'm. Fermerning aytishicha, 1 yil davomida g'allaga 3 marta qayta shartnoma qilingan. Ozodlik suhbatlashgan andijonlik qashqadaryolik fermerlar ham 100% g'alla davlat narxida sotib olinayotganini ma'lum qildi. Qorako'ldon aksiyadorlik jamiyatining bosh hisobchisi Latif Vafoyev Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning g'allasi 100% davlat narxida sotib olinishiga Vazirlar Mahkamasining 15-iyundagi 378-sonli qarori asos bo'lganini aytdi.
75-25 oldin qaror chiqdi. O'zgarishlarda 100% bo'ldi. 75-15 degan nima qarori o'z kuchini yo'qotgan degan joyi bor-ku.
Dedi Latif Vafoyev. Bosh hisobchi o'rinbosari Abdullaziz Otamurodovning ozodlikka tushuntirishicha, qarorda Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 30 sentyabrdagi 831 son qaroriga asosan davlat resurslariga 3 million 19 ming tonna, shu jumladan 293 ming tonna urug'lik don xarid qilish deb yozilgani, bu yana o'sha eski tizimda ishlash kerakligini anglatadi. Ammo Ozodlik Lexus saytida 15-iyunda e'lon qilingan Vazirlar Mahkamasining 378-sonli qarorini sinchiklab o'qir ekan, 2-band bilan 4-band o'rtasidagi 3-band yo'qligini aniqladi. Ozodlik donni qayta ishlash korxonalaridan biriga yuborilgan bu qarorning aslini topishga muvaffaq bo'ldi. Bu qaror nusxasida 3-band maxfiy deb nomlangan va unga hech narsa yozilmagan. Bu bandda Prezident Shavkat Mirziyoyevning 6 martda imzolagan qarori bekor qilinganini taxmin qilish mumkin. Vazirlar Mahkamasining 15-iyundagi 378 sonli qarorida fermerlardan 25% bug'doyni erkin narxda sotish olib qo'yilishi sababi izohlanmagan va faqat qarorning boshida bunday deyilgan. Koronavirus pandemiyasi davrida ichki bozorda don, un mahsulotlari barqarorligini ta'minlash uchun yetarli miqdorda don tayyorlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Rossiya-Qozog'iston chegarasida 2 haftadan buyon ochiq osmon ostida tunayotgan o'zbekistonlik muhojirlarning aksari yegulik va suvsiz qoldi. Orenburg oblastining Qozog'iston chegarasiga yaqin Solilesk shahri yaqinida taqriban 2 haftadan buyon Qozog'istonga yo'l ochilishini kutib turgan o'zbekistonlik bir necha yuz mehnat muhojiri 3 iyul kuni Samara oblastiga chegaradosh Buzuluk tumaniga ko'chirilgandi. O'zbekiston hukumatidan yordam kutayotgan mehnat muhojirlarining aytishicha, shu kunda Orenburg oblastida yig'ilgan o'zbekistonliklar soni taxminan 2000 ga yaqinlagan. Ozodlik muxbiri o'zini qashqadaryolik bek deb tanishtirgan yigit bilan 6-iyul kuni suhbatlashgan edi. Muxbir 7-iyul kuni yana bog'landi va yigitning aytishicha, o'tgan bir kun davomida ularning holidan xabar olib, hech kim buzuqlikka bormagan, muhojirlarning ahvoli kundan-kunga og'irlashmoqda. Hozir bek bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barnon va suhbatlashdim.
Hech qanaqa yangilik yo'q, opajonim. Men ekta Mashtakovaga ham telefon qildim, o'zimizga ham telefon qildim. Hech kim bizga kelgan yo'q, opa. Mashtakova degan joyiga 1100 kishi, mana bizlar hozir 900 kishi, pastda 1000 kishi bo'layapmiz.
Siz hozir qayerda turibsiz?
Men hozir oldin Sol Eretskida edim. Hozir meni olib kelishdi, mana Buz rayoniga, o'sha Orenburg boshqa rayondan boshqa rayonga o'tkazishdi, opa.
Siz hozir Orenburg oblastimi, Buzuluk rayonidasiz. Chegaradan necha kilometr uzoqda endi bu?
Chegaradan biz Soli Eretskida 150 kilometr yaqin edik. Hozir bizni 200 kilometr olisiga olib kelishdi. Shu immigrantlardan hech qanaqa mana video chiqmasin, antennalar yo'q joyga olib kelishdi. Shahardan umuman chetlashtirishdi. Bu yerda shoferlar ham bor. Oddiy aholi ancha yig'ilib qoldi uje. Boshqa bir oy bo'ldi mana oldini kelganiga. Eretskida ular 18 kun, 19 kun yashashdi. Mana bu yerga ham uje 5-6 kun bo'ldi.
Xo'p, endi qanday qilib kun kechiryapsizlar? Nima yeyapsizlar? Nima ichyapsizlar? Qayerda tunayapsizlar?
Biz mana shu salafanlardan tikilgan chodirlarda yashayapmiz, opa. Yashash sharoitimiz juda ham og'ir.
Chodirlarni o'zingizlar tikkanmisizlar?
O'zlarim tikkanmiz, opa jonim.
Xo'p, mana siz turgan buzuqlikdagi o'sha nuqtada. Demak, o'zingizlar qo'lbola qurib olgan chodirlar bor xolos. U yerda unaqa, demak, oziq-ovqat olib kelib yoki yordam olib kelib tarqatilmadimi shu kungacha hozir?
Yo'q, yo'q, tarqatilgan yo'q. Faqat olib kelishadi gazel bilan produkt olib keladi. U juda ham qimmat. 1ga 2, 1ga 3 qimmat. Mana obichniy rus magazinlaridan 1ga 2, 1ga 3 qimmat narsalar.
Kim olib kelyapti uni?
Qandaydir tadbirkorlar o'zlari olib kelib sotayapti. Magazin, tayyor magazinlar kelyapti, opa. Bu ham ekskunda bir.
Mana pandemiya kecha kelyaptilar. Endi ochlikka biroz chidash mumkin. Suvchi.
Bu ham har xil magazinlardan olyapti. Mana 500 litr, 600 litr kimdir yani yordam qilsa, u olib keladi. U ham tugab qolyapti. Magazinlardan o'tgan ketgandan biz suv olyapmiz.
Aholi punkti bormi yaqin atrofingizda bir do'konchasi bor?
Yo'q, aholi punkti bizdan 100 km radiusda uzoqlikda.
Masalan, bugun necha marta ovqatlandinglar? Nonushta bo'ldimi, tushlik bo'ldimi?
Bugun o'zimiz sotib olgan, например, mana o'zimdan gapirsam, men ozgina 4-5 ta sasiska bilan mana bugun kun o'tkazyapman, opajon.
Nima bilan?
Sasiska edim, sasiska. Kasallikda yashirganim bilan isitmasi oshkor qiladi. Bir xillarda pul bor, bir xillarda pul yo'q. O'sha ham bo'layapti, bo'lmayapti, opa.
Xo'p, endi mana bir necha kun muqaddam Orenburg politsiyasiga bog'langan edim. Politsiya vakillari o'sha buzuqlikdagi muhojirlarga biz nima deydi, palatkalar qurib berishni taklif qilyapmiz, lekin ular xohlamayapti. Uzoq muddat qolmasdan tezroq chiqib ketishni istaymiz. Bizga palatka kerak emas dedi. Shunaqa gap bo'lganmi?
To'g'ri, to'g'ri. To'g'ri aytgan edi. U takliflar bo'layotgan edi. Rayon migratsiyasigami, kimgadir manfaat bor, unisini men bilmadim. Lekin palatkalar taklif qilyapti. Mana qirg'izlarga palatka tikib berganda 40 kun, 45 kunga darajada ketib qoldi. U palatkasi ham salafandan boshqa narsa emas.
Xo'p, palatka tikib berib, sizlarga bir boshpana qilib bersa nimasi yomon buni?
Palatkaga olgandan keyin, palatkaga yashayapti degandan keyin biz mana daje 2 oy, 3 oy qolib ketishimiz ham mumkin. Shunisidan hamma o'zimiz o'zbeklar xavotirda. Rossiya hududiga qolishga ham hamma muhojirlar qo'rqib qolgan. Misol uchun bir kasallik yuqtirib olsa, bu Rossiya davlati bizni qabul qilmaydi. Davolansang o'z uyingda davolan deydi.
Masalan, sizning patentingiz bordir, hujjatlaringiz bordir.
Yo'q, patentlar ham tugab bo'lgan uje. Patent bir 2 oy kutinglar dedi. To'lov shart emas dedi. To'lovlarni ham keyinchalik u patent dedi. Yana hech kimda hozir mana 2 oy, 3 oy bekor o'tirgandan keyin u dokument qilishga, yana ish boshlashga hech qanday kimda xohish ham yo'q, imkoniyat ham yo'q.
Tushunarli. Demak, haqiqatda ham moliyaviy jihatdan, ham hujjatlar nuqtai nazardan orqaga yo'l yo'q ekanda demak sizlarga.
Bizga orqaga yo'l yo'q. Shunga amaliy yordam so'rayapmiz, murojaat qilyapmiz.
O'zini qashqadaryolik bek deb tanishtirgan mehnat muhojiri aytayotgan bu ma'lumotlar yuzasidan Orenburg ma'murlaridan hozircha qo'shimcha informatsiya olishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik Orenburg oblastining Rossiya-Qozog'iston chegaraoldi hududidagi Buzuluk tumani va chegaradagi Mashtakova posti yaqinida joylashgan muhojirlar vaziyatini kuzatishda davom etadi. Muhojirlarning ahvoli aks etgan so'nggi video va foto xabarlar bilan Ozodlik saytida to'liq tanishishingiz mumkin. Koronavirus O'zbekiston COVID-19 infeksiyasi og'ir kechishi tashxisi qo'yilgan urgutlik bemor vafot etdi. O'zbekistonda virusga chalinib bo'lganlar soni 38 nafarga yetdi. Karmanagaz xodimi himoya kostyumi va qo'lqopsiz aholini qabul qilayotgandan shikoyat qildi.
Niqob tiksiz almashtirish imkonimiz yo'q. Qo'lqop ham berilmagan.
Vazirlar Mahkamasi prezidentning fermerlarga bug'doyning 25% ni erkin narxda sotish qarorini maxfiy tarzda bekor qilgani ma'lum bo'ldi.
25% ni bozor narxida olaman deb o'zi qaror chiqarildi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Avstriya politsiyasi dam olish kunlari poytaxt Vena yaqinida otib o'ldirilgan chechenistonlikning o'limi siyosiy qotillik yoki uyushgan jinoyatchilikka aloqador ekanligini aniqlash ustida ishlamoqda. Politsiya qotillikda aloqadorlikda gumonlanayotgan ikki rossiyalikni qo'lga oldi. Otib o'ldirilgan shaxs 43 yoshdagi Rossiya fuqarosi ekani, mamlakatga siyosiy boshpana izlab kelganini Avstriya rasmiylari ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Mahalliy matbuot xabarlariga ko'ra, marhumga Vena yaqinidagi Gerasdorf shaharchasida avtomobil to'xtash joyida 5 marta o'q otilgan. Avstriya politsiyasi marhum nomini oshkor qilmagan bo'lsa-da, Ozodlikning chechen diasporasidagi manbalariga ko'ra, uning ismi Mamixan Umarov bo'lib, venalik Anzor laqabi bilan tanilgan. Umarov 2005 yilda Avstriyaga ko'chib borgan va oradan 2 yil o'tib siyosiy boshpana olgan. Checheniston mustaqilligi uchun kurashgan Mamixon Umarov Checheniston lideri Ramzan Qodirovning tanqidchisi bo'lgan. Avstriya politsiyasi Umarovga himoya taklif qilinganini, ammo bu taklifga rozi bo'lmaganini ma'lum qildi. Qotillikdan bir necha soat o'tib, Venadan 200 km masofada joylashgan Linz shahrida bir gumonlanuvchi qo'lga olindi. Ozodlik 47 yoshdagi Sarali Astayev ekanligini aniqladi. Ozodlik shuningdek politsiya qo'lga olgan ikkinchi gumonlanuvchi 37 yoshdagi Salman Magomedov ekanligini aniqladi. Rasmiylar uni boshida guvoh o'laroq ko'rgan. Har ikki gumonlanuvchi chechenistonlik Rossiya fuqarosi bo'lib, 2000 yillar boshida Avstriyada siyosiy boshpana olgan. Avstriya hududiy razvedka hamda aksilterrorizm agentligi shov-shuvga sabab bo'lgan ushbu qotillikni tergov qilmoqda. Agentlikning yetakchisi qotillik ortida siyosiy motiv yoki o'zaro kelishmovchilik turgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Umarov bergan intervyulari hamda ijtimoiy tarmoqlardagi postlarida o'zini sobiq jangchi hamda o'z vaqtida mustaqil ichkeriya Checheniston Respublikasi deb e'lon qilingan hudud xavfsizlik xizmatlarining sobiq xodimi deb atagan. Marhum joriy yilning fevralida o'z YouTube kanalini ochib 30 video yuklagan. Videolarning oxirgisi platformaga 2 iyul kuni yuklangan. Chechen tilida yozib olingan videolarning aksari yakunida Umarov Qodirovni, uning oilasi hamda sheriklarini haqoratlagan. Videolarning bir nechtasi 250 ming martadan ko'p ko'rilgan. Umarov chechen qo'mondoni Adam Asmayevga suiqasd urinishi bo'yicha Ukraina rasmiylari olib borayotgan tergovda muhim guvoh bo'lishi kutilayotgan edi, ammo Ukrainaga kiritilmadi. Asmayev Ukraina sharqida Rossiya parast ayirmachilariga qarshi jang qilgan. 2017 yilning oktyabrida Kiyev shahrida amalga oshirilgan hujumda Asmayevning rafiqasi Amina Okuyeva halok bo'lgan edi. Osmayev va Okuyevaga qilingan hujumdan ko'p o'tmay, Radikal partiya Millatchi partiyasi a'zosi Ihor Masuychukka suiqasd uyushtirildi. Amalga oshirilgan portlashda 2 kishi nobud bo'ldi, ammo Masuychuk tirik qoldi. Deputatning Osmayev va uning rafiqasiga aloqasi borligi aytildi. Umarov Masuychuk bilan aloqada bo'lgan hamda bomba hujumi haqida uni oldindan ogohlantirgan. Avstriyaning Kurier gazetasining xabar berishicha, politsiya Umarov ishi uyushgan jinoyatchilik yoki chechen urug'lari o'rtasida kelib chiqqan kelishmovchilikka aloqador bo'lishi mumkin degan qarashni ham ko'rib chiqmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya sudi jurnalist Svetlana Prokopyevani terrorizmni oqlashda aybdor deb topdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 6-iyulda Rossiya sudi terrorchilikni oqlashda ayblangan jurnalist Svetlana Prokopyevani aybdor deb topdi va uni 500 ming rubllik jarimaga tortdi. Prokopyevaga qo'yilayotgan ayblovlarni inson huquqlari guruhlari keskin qoralab keladi. Pskov shahri prokuraturasi 2-chi g'arbiy tuman harbiy sudidan Prokopyevani 6 yilga ozodlikdan mahrum qilishni so'ragan edi. Shuningdek, prokuratura Prokopyevaga 4 yil jurnalistika bilan shug'ullanishni man qilishni so'ragan. Rossiyada Ozod Yevropa Ozodlik radiosi rus xizmati bilan hamkorlik qilib kelayotgan Prokopyevaning o'zi esa unga qo'yilgan ayblovlarni rad etib keladi. 3-iyul kuni jurnalist sudda so'zlagan so'nggi so'zida hukumatni tanqid qilishdan qo'rqmayman. Huquq-tartibot idoralarini tanqid qilishdan yoki xavfsizlik idoralari xato qilsa, buni aytishdan qo'rqmayman. Chunki men fikrimni aytmasam, hech kim fikrini aytmasa, oqibati dahshatli bo'lishini bilaman dedi. Prokopyev sudni o'z qarorini chiqarayotib, Rossiya jamiyati asosi hisoblanuvchi prinsiplarni e'tiborga olishga chaqirgan edi. So'z erkinligi, jurnalist maqomi, matbuot vazifasini nazarda tutyapman. Men o'z ishimni bajardim. Shaxsiy majburiyatlarimdan chiqadigan hech qanday ishga qo'l urmadim. Bu jinoyat emas deya qo'shimcha qildi u. Prokopyevga qo'yilgan ayblovga jurnalist 2018-yilda Eha Moskvi radiosiga yozgan sharhlari asos bo'ldi. O'shanda u 2018-yilning noyabrida Federal xavfsizlik xizmatining Arxangelsk oblast boshqarmasi binosi oldida qo'lbola bombani portlatib halok bo'lgan 17 yoshli yigitning harakatlariga munosabat bildirar ekan, bu voqea prezident Vladimir Putin hukmronligi davrida yuzaga kelgan siyosiy rejimning repressiyalariga javoban uyushtirilgan bo'lishi ehtimol qabilida fikr bildirgan edi. Prokopyev shuningdek mamlakatda siyosiy faollik keskin cheklanganini, natijada aholi umidsizlanib qolganini xulosa qilgan. Rossiya matbuoti xabarlariga ko'ra, portlashni amalga oshirgan o'smir o'limidan oldin ijtimoiy tarmoqlarda Federal xavfsizlik xizmatini jinoyat ishlariga aloqadorlikda ayblagan. 3-iyul kuni Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti vazifasini bajaruvchi Daisy Sindelar bildiruv e'lon qilib, Rossiya ayblovchilar iddaolarining aksini qilib kelgan taniqli mustaqil jurnalistga qarshi ayovsiz chora ko'rishga qaror qilgani bizni qattiq tashvishlantiradi dedi. Svetlananing sharhlari fojiani izohlashga qaratilgan edi. Uning so'zlarini terrorizmni oqlash deya talqin qilish, uning ovozini o'chirishni ko'zlab atayin va siyosiy sabablarga ko'ra faktlarni buzib ko'rsatishdan iborat bo'lib, Rossiya boshdan kechirgan eng qorong'i davrlardagi mudhish sud tomoshalarini eslatadi dedi Sindelar o'z bildiruvida. Bu orada 30dan oshiq mustaqil jurnalist Prokopyevani qo'llovchi qo'shma bildiruvini e'lon qildi. 3-iyul kuni Yevropa ittifoqi matbuot kotibi Peter Stano Prokopyevga qo'yilgan ayblovlarni bekor qilishga chorlab bildiruv e'lon qildi. Unda kotib jurnalistga qarshi ochilgan jinoyat ishi Rossiyada mustaqil jurnalistlar hamda fuqaroviy jamiyat uchun tobora torayib borayotgan muhitdan dalolat berishini ta'kidladi. Stano bildiruvida Rossiya Federatsiyasini xalqaro hamda ichki majburiyatlarini bajarishga hamda inson huquqlari va fundamental erkinliklarni kafolatlashga, jurnalistlar qo'rquvsiz, xavfsiz muhitda ishlashini ta'minlashga chorlaymiz deyiladi. Human Rights Watch tashkiloti mazkur jinoyat ishini nafaqat Prokopyevaning, balki barcha rossiyaliklar so'z erkinligining cheklanishi deya ta'rifladi. Bu holat Rossiyada noqulay masalalarni ko'tarish jiddiy oqibatlarga olib kelishi haqida boshqalar uchun yana bir belgidir. Mamlakat rasmiylari uzoq yillardan beri aynan shunday qilishga urinib keladi deyiladi guruh bildiruvida. Prokopyev ishini Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, chegara bilmas muxbirlar, jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi hamda Yevropa jurnalistlari federatsiyasi ham qoralab keladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Ozod mikrofonga murojaat qilgan va o'zining karmanagaz xodimi ekanini aytgan 40 yashar Turdiy va To'xtagul aholi orasida koronavirus tarqalishi ko'payib borayotgan sharoitda himoyasiz va og'ir ahvolda ishlayotganidan shikoyat qildi. Ayolning aytishicha, shaxsan u himoya kostyumi va qo'lqopsiz bir kunda bitta niqob bilan kuniga 10 nafardan ziyod mijozni qabul qilmoqda, ular bilan suhbatlashib, hujjatlar bilan ishlamoqda. Bundan tashqari Turdiyevaning iddao qilishicha, hamkasblari yaqinlari orasidan COVID aniqlangan bemorlar chiqqandan so'ng ham u ishlab turgan tashkilot binosi infeksiya qilinmagan, bemor bilan muloqotda bo'lganlar esa karantinga olinmagan. Hozir Ozod mikrofonga bog'langan To'xtagul Turdiyeva bilan suhbatni tinglang.
Men Navoiy viloyati Karmana tumani Talqoq 2 massividanman. Ismim Turdiyeva To'xtagul. O'zim Navoiy viloyati Farmona tumanida filialda ishlayman.
Respublikada hali karantin bekor qilingani yo'q. 1-avgustgacha uzaytirilgan. Ayniqsa Navoiyda masalan, ahvol juda og'ir. Siz masalan shu sharoitda ishni davom ettiryapman, aholi bilan ishlayapman deyapsiz. Qanday qilib ishlayapsizlar masalan? Tartibini gapirib bering. Tashkilotlarning oldiga dezinfeksiya tunneli qo'yilish kerak deganida. Bormisizlarda shunaqa tunnellar? Qanday qilib ish boshlayapsizlar?
Yo'q, dezinfeksiya tunneli yo'q. Bu narsani Navoiy viloyat gazdan ko'p talab qilaman. Hozir biz har 2 soatdan eshik oldida navbat turamiz. Aholi abonentlar kelganda iloji bo'lsa kirgizmaslikka harakat qilamiz, lekin ba'zi razborni narsalarga majburmiz. Isitmasini o'lchab, qo'liga antiseptik sepib kirgizamiz, lekin ular qo'lidagi hujjatlarni olib, knishkalarni tekshirishga, hujjatlarni olishga majbur bo'lamiz, proyektini ko'rish uchun. Bu narsa qog'ozda ham saqlanadi, kasallik qog'oz yuzasida ham bu narsadan qo'rqamiz.
Endi sizlarga maxsus himoya kiyimlari berilganmi? Qo'lqop?
Yo'q, bizga ancha oldin bir 2 marta qo'lqop berildi, 2 marta maska berildi, tamom, boshqa hech narsa berilgan yo'q. Antiseptik o'zimiz sotib olib turibmiz o'zimizning xonalarimizga, lekin viloyat gaz bizga to'liq ta'minlagan yo'q bu narsani.
Masalan, bir kunda necha marta niqob almashtiryapsiz siz?
Bir kunda shu bitta niqobni taqishga majburmiz. Har niqob tez-tez almashtirish imkonimiz yo'q. Har
kuni ishga borib kelgandan keyin. Masalan, bugun himoya kostyumi bilan ishladingizmi yo yo'qmidi?
Yo'q, himoya kostyumi berilmagan bunaqa.
Qo'lqop
ham berilmagan.
Demak, masalan, bugun nechta mijoz qabul qilib oldingiz deylik? Bugun yoki kecha?
Dushanba kuni odam ko'p edi. 2 soat ichida eshik oldida turgan bo'lsam, 10tadan ziyod kishini bilan savol-javob qildim. Mani o'zim hujjatlarini ham shu 10dan ziyod kishini hujjatini olib ko'rishga majbur bo'ldim. Qolganlar ham xuddi shunday. 80dan ziyod odam bor. Ularni 20dan ortig'i slesar, ular hozir haftada 2 kun yoki 1 kun kelib ketadi. Shu yaqinda mana o'tgan hafta dushanba kunida shularni bittasini ayolidan koronavirus infeksiyasi tasdiqlandi. Test olinglar desak, hech kim bizdan test olmayapti.
Endi sizni xabaringiz bormi? Masalan, 5 iyuldan boshlab bemorlar 3 toifaga ajratilyapti O'zbekistonda. Yengil alomatlari bilan, og'ir, o'ta og'ir alomatlari bilan. Demak, test tuzilmalari birinchi navbatda o'sha og'ir simptomlari ko'rilgan bemorlarga, tushunishimiz bo'yicha, ya'ni rasmiy bayonotlarga qaraganda shunaqa. Balki shu uchun sizlardan test olishmayotgandir. Bu haqda hech bir rasmiy idora gapirmadimi?
Xo'p, yo'q, mayli, test olmasa ham hech bo'lmasa o'sha kontaktda bo'lganlarni karantinga olish kerak edi. Ishxonani dezinfeksiya qilish kerak edi, srochno, lekin shunaqa qilinmadi. Juda ham e'tiborsizlik bilan qo'l uchida qaralyapti.
Endi siz hozir masalan simptomlar ko'rinmayotgan bo'lsa, hozircha deylik kasallik sizga oilangizdagilarni bezovta qilmayotgan bo'lsa, nima uchun test topshirmoqchisiz?
Aholi bilan muloqotda bo'lamiz. Biz ham masalan oilamiz, atrofdagilarga yuqtirib, bu narsa battar ko'payib ketishidan qo'rqamiz.
Sizni oilangizda bir sog'ligi zaifmi yoki masalan shu virus yuqsa hayotiga xavf bo'ladi deb o'ylaganingiz biror yaqiningiz bormi?
Ha, onam saxr kasallari bor, qo'rqaman. O'g'lim juda ham immuniteti past, nimjon, qo'rqaman.
Lekin kuniga 10lab odamni qabul qilib, himoya vositalarisiz ishni davom ettiryapsiz demak.
Ilojimiz yo'q boshqa, shunday qilyapman.
Ozodlik To'xtagul Turdiyeva ishlaydigan Karmanagaz idorasi ma'muriyatidan bu borada hozircha biror izoh ololmadi. Ammo Navoiy viloyatida koronavirusga chalinganlar soni ortib borayotgani, ayrim hollarda bemorlar soni yashirilayotgani haqida tahririyatga hujjatlar kelib tushgan va Ozodlik bu borada tahliliy maqolalarni e'lon qilgan. Bundan tashqari Navoiyda karantin uchun Respublika inqirozga qarshi kurash jamg'armasidan ajratilgan katta miqdordagi mablag' uzlashtirib yuborilgani aniqlanganini Bosh prokuratura ham xabar qilgan edi. Tergov ishlari davom etayotgani bildirilgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishing. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.